Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. În mod cu totul paradoxal, trecutul nostru cultural pare mai plin de surprize decât prezentul, cel puțin în ceea ce îl privește pe Eminescu. Corespondența inedită a poetului cu Veronica Micle, editarea integrală a manuscriselor sale, apariția în 2013 a volumului Mărturii despre Eminescu, povestea unei vieți spusă de contemporani, ori a antologiei de texte din 2016, Mihai Eminescu, versuri din manuscrise, indică faptul că Eminescu este o prezență vie în conștiința culturală actuală. Că așa stau lucrurile, o va argumenta și ediția din această seară a întâlnirii noastre pe Calea Undelor, o ediție ce aduce în prim planul dezbaterii o nouă antologie de texte selectate de către Cătălin Cioabă și Ioan Milică, apărută cu câteva săptămâni în urmă la editura Humanitas, sub titlu Eminescu, publicistică literară, lucrare ce propune o perspectivă insolită asupra gazetăriei eminesciene și în plan mai general asupra personalității lui Mihai Eminescu. Există o ruptură stilistică între scriitura jurnalistică reactivă la efemerul vieții cotidiene și poezia sau proza de meditație a lui Eminescu? Cum s-au împăcat stilistic cele două mize temporale? Obligația de a fi reactiv la evenimentele cotidiene pe care o are orice gazetar din lume nu a intrat în conflict cu hipercorectitudinea eminesciană și cu discernământul său artistic atât de evident în manuscrise? Acestea sunt principalele întrebări ale emisiunii, care aduce în prim plan, cum spuneam, personalitatea proteică a lui Eminescu, plecând de la gazetarul și publicistul Mihai Eminescu. Invitat în studio este cunoscutul filozof, traducător, editor și eseist Cătălin Cioabă, lector universitar doctor la Facultatea de Filozofie, cum spuneam, unul dintre editorii volumului Eminescu, publicistică literară, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara și bine ați venit!
Bună seara, mulțumesc!
Nu suntem la prima dezbatere despre Eminescu, pentru că celelalte două volume pe care le-am citat vă aparțin și acestea împreună cu colaboratorii. Iată că sunt obligat să vă pun aceeași întrebare pe care v-am pus-o și în 2013 și în 2016, anume, care este povestea acestui nou volum despre Eminescu și despre felul în care ați lucrat în echipă cu domnul Ioan Milică. Precizez pentru ascultători că domnia sa se află în acest moment la Iași și că nu poate să intre în dialog cu noi, întrucât este implicat într-o activitate similară.
Un eveniment, da.
Similară cu ceea ce facem noi acum.
Da.
Vă rog.
Povestea a început în 2013 cu Mărturii despre Eminescu, volumul de... antologia de mărturii ale contemporanilor. A urmat în fiecare an succesiv volumul de poezii, după aceea de versuri din manuscrise, și iată, acesta este al patrulea volum,
al patrulea de
publicistică literară, cu excepția primului și al doilea. În aceste ultime cazuri am lucrat în echipă. Mai întâi cu doamna profesoară Ioana Bot de la Universitatea din Cluj, cu care am făcut o ediție a versurilor din manuscrise, iar de astă dată cu încă un specialist din Iași, și ne bucurăm să fim o echipă din toată țara.
Domnul Milică este conferențiar.
Domnul Ioan Milică este conferențiar la Facultatea de Litere din Iași.
Curând director al bibliotecii, dacă nu
și de curând director al bibliotecii centrale, bibliotecii universitare, Mihai Eminescu.
Da.
Cum a început totul? Păi totul a început chiar din 2013 și povestea acestei cărți tot atunci a început, fiindcă dumnealui a scris o cronică de carte la Mărturii despre Eminescu. O foarte bună cronică de carte. și a venit cu ideea la sfârșit. Bun, acest volum ne prezintă mozaicat pe mai multe voci, erau 75 de autori acolo. Chipul lui Eminescu văzut de ceilalți, dar are cum îi vede Eminescu pe contemporanii săi.
Corect.
Iată.
Da.
Văzut de contemporani și privirea lui către contemporani. Și da. Atunci, cum s-a aflat acest lucru? Antologându-i publicistica.
2013-2018, 5 anișori.
Da, sigur, în care ideea s-a copt și cartea a fost pregătită, sigur, lucrăm de 2 ani, nu mai,
da,
mai mult timp. Nu, în 2 ani a fost făcută. Bineînțeles că asta a fost intuiția inițială. Citind o astfel de cronică, bineînțeles că am ajuns să comunic cu cel care a scris-o, bineînțeles că am ajuns să ne împrietenim, am ajuns să ne împărtășim ideile și în acești ultimi 2 ani să comunicăm foarte bine fel de fel de strategii de editare
care de selecția textelor.
Și de selecție textelor. Selecția este făcută împreună. Avem în față o carte care cuprinde 250 de texte antologate în capăt, un număr fix, nu știu de ce, așa a ieșit. Eu povestesc acum ca și cum aș afla într-o librărie.
Sigur,
și
da,
povestesc cuiva. Are mai mult de 500 de pagini, deci este o antologie destul de substanțială. Are la început o prefață scrisă de editori. Important este că avem în deschiderea volumului o cronologie a epocii și a autorului Eminescu, deci a gazetarului Eminescu. Cronologia aceasta încearcă să-l facă pe autor să devină contemporanul lui Eminescu, fiindcă ne lipsesc de foarte multe ori informațiile, nu trebuie să cunoaștem epoca în care scrie.
Și contextul în care a scris,
ambianța. Da, contextul istoric. Deci urmează așa, povestea pe ani, povestea jurnalistului din acel an, temele pe care scrie, apoi evenimentele din România interne și evenimentele din Europa. Astfel, orice articol asupra care noi nu avem date, nu, îl citim acum, ne repezim din prezent și îl citim, este pus în acest context, sigur. Mai există și note de subsol, care un aparat critic elaborat în principal de domnul Milică, un foarte bun cunoscător al publicisticii. Și totuși, la baza acestui volum a mai stat încă o idee. El are o construcție, ca să zic așa, polemică în raport cu ce s-a editat până acum.
Ce s-a editat în materie de gazetărie.
În materie de gazetărie.
Da, poate ar fi bine să precizăm că selecția aceasta pe care ați făcut-o dumneavoastră a însemnat o muncă cu seria de opere complete, Eminescu.
Da, da,
nu? Cred
să
că trebuie precizat lucrul acesta.
Asta trebuie să spun. Bineînțeles că am ajuns să vedem și ziarele, și revistele ca atare. Și nu numai cele în care a scris Eminescu, ci și cele după care citea știrile, ziarele europene, Noe Fraie Presse, ziarele din Londra, mai multe. Tot ce citea și prelua știri, nu? Vedem cum sună știrea inițială și știrea formulată de Eminescu, știrea despre război mai ales, nu?
Da, aș mai insista puțin asupra acribiei acestea dumneavoastră. Asta ce înseamnă? Că noi avem la dispoziție seria de opere complete și opera jurnalistică, dar dumneavoastră ați mers la izvor. Adică, cu alte cuvinte, să vedeți
în unele
ca
momente,
nu cumva, dacă sunt erori de tipografie sau de altceva, să le preluați din aceste
ocazional,
volume.
Ocazional. Noi am profitat și am acordat încredere muncii editorilor de până acum.
Am înțeles.
Ediția de opere complete cuprinde 5 volume foarte voluminoase, groase, de publicistică. Acolo editorii Vatamaniuc.
Da,
și,
domnul Vatamaniuc, da, a fost cel
în
care...
În principal, domnul Vatamaniuc a fost coordonator. I-am acordat de plină încredere, fiindcă este o ediție de încredere.
Da,
nu?
Da.
Privind paternitatea textelor, privind, mă rog...
Și totuși ați lucrat cu texte originale.
Da, fiindcă era încă un pas pe care trebuia să-l facem. Nu? A trebuit în primul rând să selectăm dintr-o... Selecția a fost foarte grea. Să selectăm dintr-un corpus imens de texte. Acele texte care, iată, ne doream noi, ni le arată pe scriitorul Eminescu. E bine cunoscut faptul că în antologiile mai vechi a apărut mai ales ideologul Eminescu, scriitorul politic, gazetarul politic Eminescu. Noi am lăsat acest lucru deoparte și am căutat textele care spun ceva gustului de astăzi. Despre asta discutăm în continuare. Dar vreau să spun că am citit revistele europene de la acea dată, am și ilustrat în volum multe dintre cele 56 de pagini de ilustrații, cuprind fotografii, detalii ale ziarelor pe care le citea Eminescu și din care se informa.
Atunci nu exista agenții de presă ca astăzi, informarea era individuală și îți trebuia, trebuiau niște surse occidentale ca să te pronunți la așa ceva. Cum intra Eminescu în posesia unor astfel de resurse?
Veneau cu, are un scurt pasaj despre Vicol. Vicol, spunea el Viscol. În clipa în care venea Viscolul la Iași, nu, iarna, și întârzia trenul, el n-avea ce să mai spună despre la secțiunea de știri externe. Nu? Și atunci s-a apucat să scrie că a venit Viscolul și descria Viscolul. Nu? Ne povestea cum a venit Viscolul în Iași. Iată, era pe de o parte dependent de presa europeană, dar pe de altă parte vedem că el s-a format ca jurnalist în lumina acestei prese europene, pe care o citea și care venea cu întârziere de câteva zile, mă rog.
Cele 250 de articole pe care le-a selectat dumneavoastră privesc gazetăria în principal din Timpul sau și din celelalte ziare în care le-ați publicat, pentru că dumneavoastră a publicat Eminescu, pentru că dumneavoastră spuneți aici, Convorbiri Literare, Curierul de Iași, Timpul, Fântâna Blanduziei. Greutatea specifică a...
Sigur, în Timpul.
În Timpul.
Da, cea mai mare parte a selecției are de-a face cu textele din Timpul, nu? Fiindcă acolo Eminescu deja are tonul propriu, ajunge la un ton propriu al vorbirii sale ca jurnalist. Monica Spiridon are o carte foarte interesantă despre proza publicistică a lui Eminescu vorbește despre talentul lui, imensului talent pamfletar, retorica lui de forum, de tribună adeseori, de catedră, ca și o retorică de anvon, care ne trimite înapoi, nu, ca ton, la, de pildă, la didahile lui Antimi Vireanu, nu? Îl resituează în literatura română pe Eminescu. Așa l-am văzut și eu. Deși e o carte de intersecție aceasta. Poate fi văzută, în ea se întâlnesc, aș zice, istoria presei.
Da.
Fiindcă e un moment al presei românești. Istoria teatrului, fiindcă Eminescu scrie despre unele evenimente teatrale care inaugurau, de fapt...
Fii sensibil pentru teatru din copilărie, știm precis că a plecat de acasă urmând
și
fascinat
la Iași,
echipele de teatru.
Da? Vadă, prima trupă de teatru evreiesc din lume. Primul teatru în limba
Iidiș, da.
Apoi... Este totodată aici prezentă o istorie a diplomației românești. Scrie despre, când scrie despre realitățile europene, nu? Vorbește despre întâlnirile diplomatice, o istorie a constituirii României moderne. Este o istorie a mentalităților din plin. o istorie a războiului de independență. El este cronicar de război ca toți ceilalți și este și o istorie a istoriografiei, aș putea zice, dacă, deși sună ciudat. E, citim împreună cu în acest volum, nu citim doar pe Eminescu, citim de multe ori împreună cu Eminescu, ceea ce citea Eminescu, cărțile lui de literatură, de istorie veche, care îi plăceau, el le punea în pagina de ziar, le cita in extenso. Din acest punct de vedere, el este un moment bine determinat al acestor mai multe istorii. Dacă am șterge numele lui Eminescu, să zicem că ar fi o anonimizare, așa ca la CNSAS de un moment, da, și am șterge numele de pe acest volum, după ce l-am citit, ne-am spune, da, foarte frumos, sunt aici foarte multe lucruri, dar toate acestea ar trebui să poarte un nume, cum zice Marin Sorescu într-un poem, nu? Și chiar îl poartă, aș zice eu. Dau marca unui jurnalist cu profil bine conturat.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere pe care o realizez cu cunoscutul filozof, traducător, editor și eseist Cătălin Cioabă, lector universitar, doctor la Facultatea de Filozofie, pe tema dimensiunilor estetice ale jurnalismului lui Mihai Eminescu, plecând de la volumul Eminescu, publicistică literară, apărut de curând la editura Humanitas și editată împreună de invitatul nostru cu conferențialul universitar doctor Ioan Milică de la Iași. Am vorbit despre volum. Eu aș insista preț de câteva momente asupra valorii introducerii pe care a scris-o împreună cu domnul Ioan Milică și care reprezintă, să zic așa, un ghid de orientare, ca o hartă pe care cineva trebuie să o parcurgă pentru a ajunge la destinație. Aici, pe de o parte, vorbiți despre personalitatea lui Eminescu de gazetar, care întregește imaginea pe care o avem noi despre, pe care o avem sau nu avem despre Eminescu ca poet. Pe de altă parte, vorbiți despre, și asta o să discutăm spre sfârșitul emisiunii, despre dimensiunea estetică, literară, stilistică a articolelor de gazetărie, care fac aceste texte să nu fie datate din punct de vedere temporal, deși ele se referă la evenimente concrete, ci să fie citite ca o lucrare de literatură, ca un text literar. Revenind acum, în introducere vorbiți despre atitudinea aceasta ambivalentă pe care a avut-o Eminescu față de gazetărie. Și despre asta aș vrea să vorbim, ca să vedem genul acesta de personalitate. Domnul Vatamaniuc spunea undeva că înclinația spre jurnalism împlinea ființa eminesciană, o chemare lăuntrică, o chemare interioară. Pe de altă parte, dumneavoastră, în introducere spuneți că Eminescu avea totuși o atitudine critică față de jurnalismul care abia se constituia atunci, aplicându-i oarecum acestei profesii ceea ce Maiorescu numea formă fără fond.
Da, în imaginarul nostru comun la ora actuală și deja de mult timp, când ne gândim la publicistica lui Eminescu, ne gândim la o serie de articole în care tonul vehement este preponderent.
Pamfletul.
Pamfletul, ba chiar tonul necruțător.
Diatriba, să zicem.
Da, diatriba. Ori lucrul acesta este oarecum nepotrivit și fals în materie, în raport cu materia, cu corpusul de texte. Fiindcă acest lucru se datorează editorilor, în principal, primilor lui editor. A fost editat foarte curând, la câțiva ani după moarte, publicistica lui Eminescu.
Părți din publicistică.
Părți din publicistică.
Da, da, asta e important
selectat,
de știut.
Da. Și de fiecare dată au fost selectate acele articole în care era căutat gânditorul politic, nu? Ideologul partidului. analistul politic de zi cu zi.
Militantul.
Militantul, da. Au căutat, după părerea mea, prea mult în unele momente. Au făcut primii editori, dar în principal Nicolae Iorga, cum spune Nicolae Emanulescu, într-un fel l-a scos pe Eminescu publicistul din literatură și l-a introdus în ideologie. Cum bine știm, aceste texte ale lui Eminescu de publicistică, cele târzii de la Timpul, dat fiindcă în tinerețe îl preocupa problema națională, de ce l-a căpătat dintr-un început un ton vehement al publicisticii sale, în momentele de la Timpul există exagerări de ton, de pamflet, nu?
Da, problema națională, iertați-mă, problema națională era o dominantă a gândirii europene acelei perioade.
Da, sigur.
De secolul națiunilor,
sigur.
Primul război mondial a tranșat această înclinație a întregii, da, Europei și a reorganizat lumea europeană pe principiul naționalităților. Da. Noi trebuie să vedem lucrurile așa cum,
sigur,
au fost atunci.
Problema națională,
nu?
Era, da, absolut legitimă la acea dată, nu? Și toată vehemența legată de ea. Însă această prefață a noastră cuprinde și o critică la edițiile anterioare, o critică explicită la edițiile anterioare, care au pus în circulație texte eminesciene pe linie ideologică,
am
pentru
înțeles,
a servi ca punct de sprijin unei ideologii sau alta.
Deci, revenind la Iorga, probabil că Iorga credea că Eminescu a scris la gazetă cum scria el în Neamul Românesc. De exact.
Sigur.
Da? Polemic, sigur, și apărând, da, un corpus ideologic de idei.
Și introducându-l în, pe terenul, în spațiu de joc al ideologiei, bineînțeles că a devenit textele lui, autoritatea lui.
Da,
a,
da,
devenit,
da,
victimă a mai multor uzurpări.
Da, victime suntem și noi, pentru că imaginea aceasta, până,
sigur,
la lucrarea dumneavoastră, am avut-o și eu, că eu am avut impresia că tot ce am citit eu în materie de gazetărie,
bun,
se aliniază la un punct de vedere politic.
Bun, da. Noi am încercat, deci e o încercare.
Am, da, înțeles.
Ea poate, da, fi urmată de altele. Nu, nu este singura posibilă. Am încercat să această încrâncenare de ton pe care o aveam, nu, din, în minte din tot ce ni s-a citat din Eminescu.
Corect, da.
Am vrut să afânăm acest corpus de texte, căutăm acolo lucruri mai detașate. Momentele în care Eminescu, gazetarul, nu,
da,
este scriitor. Fie că scrie despre un cutremur, să vedeți ce frumos scrie despre un cutremur, cum este toată lumea pe străzi, fie că scrie despre vreme, fie că scrie despre o crimă, o otrăvire, despre fapt divers.
Da.
Dar și despre diplomație, despre ruși, despre turci, despre tot ce, toate problemele care preocupau Europa. E, o face de multe ori, în momente, o face cu umor, o face cu detașare. Aș vrea să citesc motto-ul cărții, fiindcă asta sugerează. Nu?
Vă rog.
Totuși, detașarea lui de această meserie, pe care nu o lua extrem de mult în serios. O numea jurnalistica moară de palavre. Cum bine știm. Iată, îi scrie în 1881, la 18 martie, îi scrie tatălui său, deci în momentul de vârf al carierei lui de jurnalist, scrie: noi, negustorii de gogoși și de brașoave, adică noi, gazetarii, suntem foarte ocupați. Căci negustoria asta, pe lângă că n-aduce nimic, nici nu te îngăduie să închizi o zi, două, dugheana și să mai iei lumea în cap, ci în toate zilele trebuie omul să-și bată capul ca să afle minciuni nouă. Minciuni noi.
Da, mă înțeles, nouă, da.
Bun, o mai numea negustorie de pii de cloșcă. Avea... Iată, de foarte multe ori...
Da, s-ați vorbe luate din popor.
Da, sigur. Și folosește foarte multe vorbe luate din popor, foarte multe proverbe în jurnalistica sa. Este foarte mult creangă în jurnalistica sa,
da,
iar cei care vor citi cu atenție vor vedea că este și caragiale în unele fragmente. Doamna Ioana Pârvulescu mi-a indicat, mi-a spus că a descoperit un ton caragiale în
Da. Și creangă în ce sens? E hâtru, apelează la vorbirea în doi perii,
da, toată
pe care
suita de proverbe, da, de Ioan Milică pe acest asta a fost teza lucrării dumisale de doctorat, proverbele în publicistica eminesciană. Trebuie să ne gândim că la timpul, cel puțin 1878, în acea vreme, o perioadă era o redacție exclusiv din scriitori. Slavici, Eminescu, Caragiale. Textele pe care le dădeau la tipar, înainte le citeau cu voce tare. Vă dați seama ce înseamnă trei scriitori de acest, de asemenea
ce
calibru,
lume,
da? Ce stilistică.
Ce stilistică.
Da. Da. Bun, această stilistică am căutat-o. Nu? L-am căutat pe scriitorul Eminescu. Noi, chiar nici nu se vorbește despre scriitorul Eminescu foarte mult. Vorbim, mă refer la în imaginarul nostru,
da, da, da,
cultural.
Da,
da. Vorbim despre poet care a făcut și gazetărie. Nu? Și știm că biografia ne spune că n-a făcut-o de voia lui. N-a făcut-o, a
chiar
făcut-o
e interesant, biografia, așa cum spune domnul jurnalistul, așa cum spune domnul Vatamaniuc, împlinea o nevoie interioară a lui Eminescu sau a făcut-o pur și simplu ca să trăiască de azi pe mâine?
Mi se par cuvinte cam mari.
Cam mari, da.
Da, da, da. Poate că sunt în acord cu epoca aceea de... Nu, nu. Nu știu dacă i-a dat foarte multă satisfacție.
Și atunci a făcut-o conjunctural, pur
când
și simplu?
Când a venit în București, vechiul lui prieten din colegi de la Viena, el a zis, uite, sunt jurnalist, adică calic. N-a fost niciodată mulțumit de așa ceva. N-a fost, drept care a și renunțat. Însă a fost un folos pentru creația sa artistică. Tonul multor articole din, și tematica chiar din jurnalistica anilor 1880, 81, 82 o regăsim în satire, în scrisori. Iată.
Vreți să spuneți că
a prelucrat poetic.
Jurnalismul l-a învățat să scrie o poezie pe înțelesul tuturor, pentru că pe Eminescu, în mod surprinzător, îl citesc toți oamenii și au nivele personale de înțelegere, de la un om care are o educație elementară până la cel mai rafinat intelectual.
Vedeți, în clipa în care citim scrisoarea întâi, scrisoarea, mai ales scrisoarea întâi,
da,
noi nu citim poetul Eminescu, noi citim gazetarul Eminescu care scrie poezie. El s-a întors la poezie cu un bagaj de ton, de stilistică, care nu era neapărat cea, nu făcea parte din lirica lui, în general, de dragoste sau mitologică, nu, din tinerețe. Nu?
Ar merita un studiu separat. Poate să vorbiți cu domnul Milică, nu?
Adică...
Să vezi cum stilistica din gazetărie s-a translatat în... în poezie, vă rog.
Felul în care îi privea pe contemporanii în privința aceasta spune că diferă foarte mult de felul în care l-au privit contemporanii cu el.
Pe mine, scuze.
Diferă foarte mult. Contemporanii l-au privit după moarte, nu? Au scris, au început să scrie despre el în urma apelului revistei Familia.
Nu? Da. Dar acela e un Eminescu canonizat. Ca să spun,
da,
după moarte, nu?
E chiar edulcorat.
Da.
Sunt multe texte pe care le-am inclus acolo, atenționând asupra faptul, atrăgând atenția asupra faptului că autorul, mai mult, un autor sau altul, mai mult își închipuie decât vede. Nu? Dar totuși, reprezentarea lor era totuși percepția contemporanilor. Câțiva dintre contemporani au un raport verbal slavic, este de fapt cel mai credibil raportor al vieții și biografiei lui Eminescu. Ceilalți, chiar cu el în față, își puteau, și pățim asta, nu? Chiar cu el în față își puteau folosi imaginația să-și închipuie despre
o... Da, când vorbești despre celălalt, de fapt vorbești despre o percepție și despre tine însuți.
Plus că el a devenit, odată cu îmbolnăvirea, a devenit legendă din timpul vieții.
Da.
Da. Plutarh povestește la un moment dat în viața lui Alexandru cel Mare că stăteau apropiații lui la masă cu Alexandru și îl socoteau semizeu. La un moment dat, atunat norii a fulgerat și a tunat și ei s-au speriat, a crezut că a tunat Alexandru de lângă ei, că s-a supărat. Iată, putem avea astfel de reprezentări cu privire la cineva pe care avem în fața ochilor.
Așa, vrei să citiți un fragment, da?
Citesc un mic fragment despre figurile din parlamentul contemporan lui Eminescu. Știm că adesea el se ducea ca trimis al ziarului în parlament, avea și un caietel pe care îl înfășura, îl punea în buzunar, s-a făcut special pentru buzunar, în care mai scria și poezii. Unele dintre poeme sunt acolo. Dar impresia pe care o făceau contemporanii, lăsând la o parte cei pe care îi prețuia. De pildă, într-o scrisoare îi spune Veronica Micle că singurul om care știe să vorbească în acel parlament o limbă română corectă este Cogălnicianu și că pe altcineva nu știe. Într-un fel, tonul este amărât, acesta nu e tonul general al volumului. Spune, e curios într-adevăr de a se vedea cum un popor ca al nostru, căruia Dumnezeu i-a dat oase destul de proporționate și o isteciune în destul de vie, și-a prefăcut tocmai adunarea în care ar fi trebuit să trimită tot ce are mai bun într-un fel de menagerie de curiozități, ale cărei exemplare gândesc și vorbesc tot atât de ciudat pe cât de ciudat arată. Mai jos zice, dar ce să mai vorbim? Un proverb turcesc zice că pentru cel ce înțelege, un țânțar sună ca o trâmbiță, iar pentru cel ce nu înțelege, tobele și surle sunt în zadar. Și în orice caz, lumina nu se aprinde decât pentru cei ce văd, nu pentru orbi. Domniva aceeași orbire la alegerile viitoare ca la cele trecute, trimise vor din nou aceleași incapacități personificate, aceleași ambițiuni meschine, aceleași mutre imposibile în adunările viitoare, în parlamentele viitoare. Sau poporul românesc își va deschide ochii și va refuza concursul la încercarea de a se forma un nou cabinet de curiozități. Iată întrebarea pe care noi, câți n-am pierdut pe deplin speranța unui viitor mai bun, îndrăznim a o nega.
Da. Cine are urechi de auzit să audă,
da.
Și iată în ce constă contemporaneitatea și viziunea eminesciană, da. Și întrebări care nu sunt deloc retorice. Sunt întrebări cu care ne confruntăm și noi astăzi, poate la fel cum o făcea și
ne iar. Putem, deci, citind un astfel de text, ne putem întreba, noi suntem contemporani lui sau e de contemporan nou? Nu? Coborâm noi în contemporaneitatea lui sau vine el peste noi în contemporaneitatea noastră?
Da, și tonul acesta nu are nimic vehement, absolut nimic, ci pur și simplu este o constatare. Are în spate un ton de amărăciune,
are,
totuși, da, are. Și de dezamăgire, dar este o observație fundată pe fapte, ca să spun așa.
În clipa în care dăm pagina, vedem un desen al lui Constantin Jichidi, o caricatură, 100 de tipuri din România. O caricatură la grămadă a personajelor din viața publică. Iată, am încercat să creăm și o imagine, o legătură între imagine și text. În foarte multe locuri, nu numai spre a documenta volumul, am pus reclame din același ziar în care citeam Eminescu, deci citim un text dintr-un ziar de atunci, vrem să știm și cum arăta pagina a 4, nu?
Corect.
Numai antetul.
Da.
Nu numai antetul. Sau un eveniment reprodus de el în ziar. Era ilustrat în London Illustrated News, de pildă. Tragerea primului foc de tun la Calafat în prezența lui Carol I. Eminescu o descrie în cuvinte. Însă un reporter, un fotograf desenator englez, o schițează, o desenează și face un tablou. Pe vremea aceea, fotoreporterii aceștia desenatori erau foarte buni, foarte buni.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere pe care o realizez cu cunoscutul filozof, traducător, editor și eseist Cătălin Cioabă, lector universitar la Facultatea de Filozofie a Universității din București, pe tema dimensiunilor estetice, literare ale jurnalismului lui Mihai Eminescu, plecând de la recentul volum apărut la editura Humanitas, Eminescu, publicistică literară, editat de către invitatul nostru împreună cu domnul Ion Milică de la Iași. Aș vrea ca ultimul sfert de oră al dezbaterii noastre să se concentreze pe încercarea dumneavoastră de a ne oferi o altă cheie de lectură a jurnalismului eminescian. Că în fond, aici stă toată miza, așa m-am înțeles eu, întreaga miză a lucrării dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți așa ca să mă exprim foarte simplu. Renunțați la imaginea unui Eminescu angajat politic, vă fi fost sau nu va fi fost, dar introduceți și o altă imagine a unui Eminescu jurnalist care a cultivat arta cuvântului și care a făcut ceea ce astăzi poate nu mai facem, un jurnalist de idei. Nu?
În multe locuri.
Da, în multe locuri.
Da, asta nu înseamnă că am evitat cu bună știință articolele, chiar ideologice, unei dintre ele, nu? În care scria reprezentând poziția partidului. În definitiv, ziarul Timpul era un ziar de partid. Că nu era Eminescul omul care să aibă și gândire de partid, de foarte multe ori era un dizident față de linia partidului. Nu?
Da, da.
Era o voce proprie. Am selectat și astfel de texte. Însă spuneam că este doar o încercare, este o propunere pentru viitor de a descoperi mai mult din Eminescu. Ce am făcut noi este cum vin la o biserică afumată de vremuri, câțiva specialiști iau un pătrățel din frescă, îl curăță și văd ce straturi descoperă și spun, uitați, este aici o pictură de valoroasă de secol 17, nu? Am luat o mostră din acest imens corpus de texte. Or, editorii în viitor pot fi, dacă vor, într-adevăr, noul, nu? Pot face astfel de selecții căutând un lucru sau altul. N-am evitat, cum spuneam, n-am ocolit textele politice, nici de cum. Acolo este un ton, important este să vedem că are și alt ton Eminescu. Care și alt ton. Că vorbește nu numai cu cuvintele sale, ci și prin textele pe care le citează. Ce lucruri amuzante spune când face cronica unei alte reviste concurente care apare, nu? Ce aluzii, ce frumoase totuși momente literare sunt în carte. Ce frumos își înmoaie cuvintele în momentul în care sunt sărbătorii pascale. În două momente, două texte am selectat de acest fel, devine, iată, scrie absolut despre Paște, despre Iisus, despre înviere, despre un alt om, un alt om. Își pune condeiul la lucru într-o altă direcție. Este și aceasta o temă, o voce, o stilistică a lui. Dacă le punem pe toate acestea la un loc, obține, iată, o varietate încântătoare. De aceea eu vreau să fac o pledoarie pentru cercetarea ulterioară, editarea viitoare a lui Eminescu. Fiindcă suntem într-un moment în care editarea de 30 de ani, nu? Până nu prea a cunoscut momente de noutate. Petru Creția vorbea la începutul anilor 90 despre o nouă ediție critică. Ei bine, este cineva care a luat acest gând să-l îmbrățișeze și să meargă mai departe? Nu. Ba chiar editarea manuscriselor care s-a făcut în volum. Un Eminescu digital, am avea nevoie de un Eminescu digital. Să vedem toate manuscrisele Eminescu și toate însemnările lui, să le vedem pe ecran, lizibile, de acasă, de la noi, din facultate, din bibliotecă, de la noi, așa cum eu am putut vedea toate ziarele europene ale acelei epoci, toate ziarele europene, de la mine de acasă sau din bibliotecă, datorită marilor biblioteci, Biblioteca Națională a Franței și Biblioteca Națională a Austriei. În schimb, n-am putut să văd ziarele Timpul, colecțiile de la Timpul și de la Curierul de Iași la noi, în format digital. A trebuit să merg la biblioteci, numere, serii incomplete. Stăm foarte rău. Stăm foarte rău aici. Dacă deschid pagina de internet a Academiei, la secțiunea Eminescu, unde a trebuit să fie manuscrisele, e pauză. Acolo nu, este o pagină care nu funcționează. A trebuit să scrie atenție ca de tencuială. Așa ar trebui să scrie pe acea pagină. Iată, sunt înapoiere, suntem înapoiați în tocmai în ceea ce e important. Da. Nu? Și de aceea fac o pledoarie îndreptată către viitor. Nu? Prin astfel de încercări editoriale putem face un Eminescu digital minunat, ar arăta minunat dacă am digitaliza opera în totalitate, am putea căuta, au mai fost câteva încercări, dar au și dispărut, pagina acelea de internet nu mai există.
Aș vrea să...
Da, vă rog.
Că ați adoptat un
că
ton destul de trist și
da,
încep să mă întristez și nu ăsta e mesajul pe care trebuie să-l dăm.
Într-un fel și vocea lui Petru Creția a vorbit prin mine când am corespondat în anii 90, îmi scria niște scrisori foarte amare. Și într-un fel amărăciunea am păstrat-o.
M-am înțeles. Da. Aveți toate motivele, fără îndoială, pentru că faceți apel la fapte pe care noi le putem verifica. Dar haideți să revenim asupra volumului.
Da.
Nu? Apropo de aceasta, care este, să zicem, tonusul atitudinal, emoțional al lui Eminescu aici în publicistica selectată de dumneavoastră? Este poetul pesimist?
Nu. Tocmai astea nu. Sunt mai multe chipuri ale lui. Sunt mai multe chipuri. Și când am făcut antologia de poezie, ca să zic așa, am făcut o selecție de gust. Fiindcă există prejudecăți și în materie de gust. Generația mamei mele gusta din Eminescu tot ceea ce este romanță. Ori o antologie frumos.
Pe lângă Plopii fără soț.
Da. Nu? Și aproape un secol Eminescu a ajuns să fie pus pe muzică, nu?
Da.
E, o antologie bine croită poate să schimbe un pic, să mute accentul pe poemele care ne dau la sfârșit, nu? Un alt sunet. Nu? Sau descoperindu-l pe cel din manuscrise, jucăuș, detașat. N-a scris întotdeauna, avem o imagine falsă și aici în privința personalității sale de om încrâncenat în negurat. A scris cu plăcere. Deci am căutat o eliminare a acestor prejudecăți de gust. Iar publicistica îl surprinde, antologia aceasta din publicistică îl surprinde în momente, bineînțeles, de indignare, de delectare, alteori, nu? Niciodată de dezinteres, de neprofesionalism, nu? În momente foarte inedite în raport cu ceea ce ne imaginăm de obicei despre Eminescu.
Spuneți-mi, se vede aici educația filozofică a lui Eminescu? Pentru că Eminescu a avut educație filozofică 5 ani. Nu a studiat la Viena, a studiat la Berlin. Jurnalistul, gazetarul Mihai Eminescu privea și cu ochii filozofului evenimentele cotidiene ale lumii?
Da, de altfel este un gazetar foarte livresc. Citează de deseori din filozofi. Când vorbește despre Iisus, nu uită să vorbească despre Socrate. Este, în general, vrea să-și formeze cititorul. Și putem recompune o imagine a cititorului pe care el, căruia el îi se adresează, pe care îl are în minte.
Vrea să-i educe gustul și modul gustul, de a vedea. Da?
Gustul și modul de a vedea. Tocmai prin referințe livrești, prin cărți, prin citate, prin autorii de cele mai variate feluri. Nu? Își pusese toate lecturile la bătaie. Ceea ce ne impresionează este imaginea frumoasă pe care el o are despre propriul cititor. Scriindu-l, simți că îl respectă. Nu îi vinde brașoave, cum
spune. Nu-l manipulează, cum am spune noi astăzi. Adică el știe adevărul nostru și după aia îi dă altceva.
Da, da.
Ci pur și simplu...
Asta este un lucru interesant și s-ar putea scrie o frumoasă lucrare de doctorat despre cititorul pe care l-avea în minte Eminescu scriind aceste texte.
Păi atunci am putea să vorbim despre o dimensiune etică a articolului de jurnal al lui Eminescu, nu numai se adresează, dimensiune estetică.
Exact, nu se adresează neapărat emoțiilor, se adresează unui om care este un rezoner, deci unui om rațional, asta vede el în cititorul său, și sigur un om moral. Un om moral. Poate fi desprinsă o morală din aceste texte.
Asta e ceva extraordinar, că eu sunt un om care citesc toată ziua și în clipa în care sunt tratat cu respect ca cititor, parcă mă simt mult mai bine și mă simt chiar mai deștept decât sunt.
Da, și este îndemnat uneori cititorul la convivialitate, nu?
Da.
Când sunt citate texte de literatură universală sau glume sau texte glumețe, nu? Ce face în fond ziaristul? Îl îndeamnă pe cititor să se bucure împreună cu el.
Sigur.
Nu? Să citească împreună cu el.
Sigur.
Iată, lucrurile astea cred că sunt plăcute și pentru cititorul de astăzi, cititorul din prezent. Nu? Sigur, cititorul de astăzi este pretențios la gust. Au trecut, în privința gustului, au trecut 150 de ani, nu mai cunoaște foarte bine epoca. De aceea este dat contextul, dar se poate bucura cu ajutorul unui editor care îi pune în față textele care oferă cu adevărat delectare. Dacă vreți un criteriu, delectarea este.
Am înțeles. Deci, noastră, mesajul este cam acesta. Delectați-vă cu publicistica lui Eminescu și
de
citiți-o
nu?
Așa cum citiți de pildă și poezie.
De ce nu? E o cale de acces la... la un corpus de texte care stătea sub lespedea feluritelor categorisiri.
Ce să vă spun, încheiem aici, îi invităm pe ascultătorii noștri să se delecteze cu lectura și cu efortul ăsta pe care l-ați făcut dumneavoastră să aduceți în fața noastră un Eminescu al zilelor noastre, cu siguranță că vom învăța mai multe citindu-l pe el și probabil vom deveni mai sensibili. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Eu sper că i-am convins pe ascultătorii noștri să se reîntoarcă la Eminescu.
Da.
Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe Calea Undelor. Vă reamintesc că în studio am fost onorați cu prezența domnului Cătălin Cioabă, cunoscut filozof, traducător, editor și eseist. Pretextul dezbaterii l-a constituit apariția lucrării Eminescu, publicistică literară, editată împreună de către invitatul nostru, domnul Cătălin Cioabă, și conferențianul universitar Ioan Milică de la Iași. Și sper că v-am oferit în cele 50 de minute de întâlnire un moment de delectare vorbind despre Eminescu și de meditație, evident. Ne reauzim vinerea viitoare pe aceleași lungimi de undă ale postului de radio România Cultural. Până la viitoarea noastră întâlnire, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.